Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, drage braće i sestre, dobrodošli u novo 48. izdanje emisije po precenzije. I ovog četvrtka sa vama, vaši domaćini, proteri Stavrofor Gojko Perović, oče Gojko, pomaže Bog.
Bog te pomogu, oče Pavle.
I moja malenko, sveštenik Pavle Božović, razgovaramo o temama koje su, možemo slobodno reći, uvijek granične teme. Sa jedne strane imamo svijet crkve, dvomilenijumsku iskustvo bogočovječanskog organizma, a sa druge strane imamo popularnu kulturu, jedan novi fenomen koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata i razvija se u različitim pravcima i u svim tim svojim pravcima susreće se sa crkvom. Govoreći o mjestima susreta, ta dva svijeta, trudimo se da damo neko svoje mišljenje i neki svoj osvrt na sve to. Također na susretima ta dva svijeta vrlo često borave i ljudi čitavim svojim životom. Jedan od takvih koji je boravio jednim dijelom svog života u jednom, a drugim dijelom svog života u drugom svijetu, a nikada nije prestao da bude tačka spajanja svijeta crkve i svijeta popularne umjetnosti, je čovjek čiju desetogodišnjicu od upokojenja smo obilježili juče, arhimandrit Luka Anić. On je dugo godina bio iguman Cetinskog manastira, a također bio iguman manastira na Savinoj Glavici, iguman Dajbabskog manastira gdje se upokojio 2013. godine. Oče Gojko, eto, rekao smo da je gotovo dvije decenije, lako, otac Luka proveo na Cetinju i to se negdje poklapa s onim periodom kad ste i vi boravili na Cetinju.
Tako je, mislim, neke teme, neka mjesta traju stotinama godina, ali kad čovjek prvi put se upozna s njima, na neki način one za njega počinju da traju od tog trenutka kad je stupio u neki manastir ili kad se sreo sa nekom temom, sa nekim običajem, sa nekom službom itd. Tako da za mene, iako sam ja, što kažu, stari Katunjanin porijeklom porodično i moje veze sa Cetinjem su vjekovne, ali za mene je Cetinski manastir nekako počinje kad i poznanstvo sa ocem Lukom. Jer je on kao jedan dijete iz Beograda, student istorije umjetnosti, bivši roker i šta sve ide uz njega, on je tamo postavljen za igumana i nekako se srodio sa tim manastirom u toj mjeri da su skoro svi Cetinjani koji su intenzivnije išli u crkvu, svi oni koje je interesovalo da vide šta ima iza onih crkvenih vrata, a i pogotovo ljudi šire, počeli da poistovjećuju Cetinski manastir sa, ne samo sa Svetim Petrom Cetinskim i njegovim moštima, ne samo sa našim blaženopočivšim mitropolitom za koga se znalo da je tu, nego gdje je otac Luka. To je bilo pitanje najčešće najvećeg broja ljudi koji prelaze prag Cetinskog manastira. On je u tom smislu u potpunosti se utopio i nekako način ispunio svoju sudbinu time što je bio najprije sabrat, iskušenik, pa sabrat, pa iguman Cetinskog manastira, znači, kako bih rekao, ostvario je to zbog čega je tamo došao. Imate često slučajeva i sa našom svešteničkom službom i sa drugim službama da nekome nikako ne ide i niko ko se ne uklapa u nešto što je preuzeo da radi i te po stvari počinju da se odbijaju. Otac Luka je jedan od rijetkih koji se tako stopio sa tim, naravno poznavajući temu kojoj je prišao, život u koji je ušao. Znači on je ljepše onom svojom beogradskom ekavicom i onim svojim nekim savremenim, da kažemo, jezikom ljepše znao da kaže i o Svetom Petru i o Cetinskom manastiru i o tradiciji i o značaju Cetinskog manastira nego mnogi mi koji smo tamo, pa čak i oni kustosi. On je kao stručan čovjek, dakle magistar istorije umjetnosti. Ja sam bio često puto prilici da slušam kako on razgovara sa ljudima koji su tamo iz onoga zavoda za zaštitu spomenika, kustosi onih muzeja. Oni su dolazili da njega slušaju. Kao, eto, tako se to podesilo i, naravno, prije svega, jedan potpuno evanđelska jedna duša koja je svojom pojavom privlačila ljude do te mjere da čak i onim nekim vremenima tenzija na Cetinskoj ulici u samom Cetinju, niko nije imao ni jednu ružnu riječ da kaže o ocu Luki. I oni ljudi koji su najmanje razumijevali crkvu i nekada, da tako kažem, imali šta da zamjere nama drugim sveštenicima, ili bar su oni mislili da imaju, za oca Luku niko nije imao nikakvu primjedbu, nikada.
Pa eto, ja sam isto imao moj prvi neki susret možda sa osobom u mantiji, bio isto otac Luka, jer on je bio prijatelj mog ujaka, sa kojim sam ja isto tako odrastao, i on je došao nama do svešta stan u Podgorici, i tad je on boravio kod nas, bio na jednoj večeri, i to je moj prvi neki susret sa ljudima, i to prijateljstvo, mislim, koliko je moglo biti prijateljstvo, ja sam bio klinac, on je bio odrastao zreo čovjek, ali on je uvijek tako volio da se i sa nama podruži i da čuje. Ajde, recite nam nešto, očekuj ko o tom periodu života oca Luke prije nego što je ušao u crkvu. Vi ga znate iz Cetinskog manastira, ali on je jedan od one generacije koja je pristupila crkvi za vrijeme misionarskog rada trojice jeromonaha Amfilohija, Atanasije i Irineja u Beogradu.
Pa što kažu, svaki hrišćanin, a pogotovo Kaluđer, nekako raskrsti sa svojom prošlošću i krene da živi. Tako da smo ga većina ljudi koji su tamo dolazili, mi smo ga znali kao jeromonaha Luku, i to je to. I vidjeli šta on sve zna i slušali, to je on u svojim besjedama, propovjedima, u razgovoru s ljudima pokazio. Međutim, na jedan interesantan način njegova prošlost, ali na jedan pozitivan način, njegova prošlost je došla za njim na Cetinje. Počeli su da dolaze neki, kako bi se to danas reklo, likovi, razni neki režiseri, muzičari, kritičari, mi su se pitali, oklavi ljudi, ođe šta je ovo, Kosovi, koji su počeli da dođu da vide gdje je onaj njihov Luka bivši, gdje je onaj njihov drug, onaj drug sa fakulteta, onaj drug sa koncerata i tako dalje. I onda smo tu, da tako kažem, vidjeli o čemu se radi. Dakle, prije svega on potiče iz jedne ugledne beogradske porodice, jedan građanski svijet, jedna svjetska, jedna porodica svjetskih nazora. Dakle, on se često šalio, evo ja sad ne znam ni da interpretiram, ali valjda je on rođen u Dubrovniku, čini mi se, a odrastao u Beogradu, a porijeklom iz Vasojevića, a ne znam šta u Americi, ako u Australiji i tako dalje. Uglavnom, jedna svjetska atmosfera, potpuno su se meridijani svjetski stapali kod njega kad si ulazi u kancelariju, da ga nešto pitaš, a često smo bili upućeni sa radnjom da, ne znam, da ga pitam kad će služba i tako dalje. Nikad nisam znao koga ću tamo zateći i koje Cetinjane, pazite, koje Cetinjane će onda privuče, koje inače nisu dolazili na bogosluženje, nisi mogao da ih vidiš u prvim redovima nekog crkvenog skupa, kada je ovoga kod oca Luke neki istoričar ili neki bivši gradonačelnik ili neki matematičar ili nešto. Tu se raspravlja o pashalijama, o nekim starim grobnicama, o nekim spomenicima i tako dalje. Dakle, hoću da kažem, potiče iz jedne fine beogradske porodice. Mislim da su mu roditelji imali veze sa diplomatijom ili tako nešto. Dakle, ugledni ljudi, intelektualci. Potpuna jedna predanost tih godina 60-ih, 70-ih, rock'n'rollu, filmu,
Hippie pokretu,
onda...
Pričao mi je kako je neke prilike imao u Milanu da boravi sa hipicima na tim trgovima njihovim.
Tako. Da, i jedno, zaista, nije on, da kažeš, eto, završio neki fakultet, nego jedna potpuna posvećenost istoriji, umjetnosti i svim njenim...
Bio je saradnik, tako, u nastavi, asistent.
Da, tako je. Na predavanjima. Dakle, da. Radio sa studentima kao pomoćnik glavnog profesora i tako da. I onda, naravno, u takvom jednom ambijentu, mi često pričamo kako su vladika Blaženopočeš i Atanasije Amfilohije, često ističemo taj moment njihovog života, njihovog dolaska u Beograd. Uh-huh. Njihovih čuvenih predavanja na Kolarcu, diskusija sa ondašnjim intelektualcima, polemika u novinama i tako dalje. I otprilike kažemo da su bile pune te sale beogradskih tih dvorana. Ali rijetki su momenti kad možemo da pokažemo na nekoga koje likom, koje popunjavao te sale. Jedan od njih je otac Luka, to je ono, zaista onaj model gospodi apostoli, kao što je gospod išao, propovjedao, a za njim krenuli neki, a neki nisu, tako otac Luka spada u one ljude...
Uroš.
Uroš, svetovno ime Uroš. Uroš Anić spada u one ljude koji su sve ostavili. Znači, to je taj, ne kažem da se istorija ponavlja. I ne kažem da su oni imitirali apostole, nego prosto to je taj, da tako kažem, model koji je, koji će, znači, kad primakneš sijeno vatri, zapalit će se. Kad sunce grane, led počne da se topi. Kad naiđe neko ko Hrista nosi u sebi, neki ljudi koji tragaju za Hristom iskreno, odmah kreću za njim i ostavljaju sve. E takav, tamo je naravno, kad pominjemo Beograd, mi imamo predstavu nekoga grada koji je sve suprotno od nekog, od Svete Gore, na primjer. Od nekog manastira. Od Studenice, ne znam, od Žiče. Međutim, u Beogradu ima jedan, tamo blizu stadiona, onih Crvene zvijezde i Partizana, ima jedan manastir Vavedenje koji je bio jedno stjecište i tih novih naših jeromonaha, teologa koji su tek trebali da progovore i te neke umjetničko-intelektualne omladine koja je tragala za Bogom. Jer mi zaista, sad da neću otkriti Ameriku ako kažem, da je svaka umjetnost određena vrsta bogotražiteljstva. Pa neki od umjetnika su našli Boga, neki ga nisu našli, pa su neki mnogo glasni u tome što ga nisu našli. Opet je tema Bog. Kod većine umjetnika koji zagovaraju agnosticizam ili ateizam, opet je tema Bog. Kako ga nema i zašto ga ne vidim. I zašto, ne znam, popovi lažu i tako dalje. A kod drugih koji su ga našli, maltene se pretvara, evo, ne znam, da uzmemo primjer Tarkovskog i koga je otac Luka puno volio i cijenio i nekih muzičara koji su prosto našli Boga. Pa evo da se sjetimo našega vladike Pakračkoga Jovana koji priča o Joy Divisionu i Janu Kertisu i njegovim Bogu. Dakle, to su neke teme, to je nešto, to su te koordinate u kojima se kretala i ta beogradska omladina, ta intelektualni krug, među kojima otac Luka ostavlja sve i kreće za vladikom Amfilohijem i ne znam sad baš kronologiju tih par godina.
On išao u Banat prvo kod njega.
U Banat, da, kod njega, a onda dosta ljudi, ovo danas monaštva što vidimo, i ovih manastiri cetinski, manastiri po Crnoj Gori koji su ispunjeni monaštvom, dosta toga personalno, neki su već i pokojni, a neki su još živi, su iz Banata došli za mitropolitom Amfilohijem u Crnu Goru. A došli su kao na Svetu Goru. Znači, čovjek koji nikakve veze s Crnom Gorom nije imao u smislu njegovog života, egzistencijalno, a jeste, ponavljao je to da je poreklom iz Vasojevića i tako da, a da je više volio Crnu Goru i svaki njen kamen, on često ponavljao recimo za Cetinje. On kao da nije vidio negativne teme na Cetinju, zato što je bio natopljen onom pozitivnošću i govorio je, dakle, liše Primorja, koje je bilo izloženo uticaju jedne, konstantno uticaju zapadne civilizacije. Cetinje je jedina autentična urbana sredina u Crnoj Gori. Ovo su sve kasnije, ne znam, Podgorica, Nikšić i ovo je sve kasnije nešto nastalo. Jedina autentična, pa neka su dvije zgrade i tri ulice, ali to je pravi onaj, pravo neko urbano jezgro iz koga se dalje razvijala ova novovjekovna Crna Gora. Znači, vrlo lijepo, sa velikom ljubavlju je govorio o Crnoj Gori, to se osjećalo i prepoznavalo, zato je, ponavljam, pa i blaženo počeše mitropolice, kad se otac Luka upokojio, on se čudio kad je vidio otkud toliki narod dolazi da. A onda ima i druga stvar, ta cetinska sirotinja iz tih radničkih kvartova koja je imala potrebu da joj se udjeli neka, a ne samo materijalna pomoć, nego da neko okrene glavu na njih, da neko s njima popriča. Sjećam se plača dvije sestre na sahrani oca Luke, koje su jedna drugu pitale ko će sad o nama da brine. Ali ne u smislu da li će biti neke materijalne pomoći, nego ko će sad na njih da se okrene kad nema oca Luke. Jer je otac Luka zaista imao taj talenat, to umijeće Bogom dano, koje je on naravno razvijao i razgarao, da postane član porodice. Ulazili su ljudi, ljudi su ga zvali kao člana svoje porodice da bude kod njih, da dođe, da putuju negdje s njim zajedno. On je naravno jako njegovo taj kult kosovskih svetinja i organizo. Moj prvi odlazak u Dečane s njim. Jeste. Dakle, neko smrzavanje gore na Čakoru, sjećam se, prelaska granice i naravno kad ideš s ocem Lukom, svi su ti putevi nekako otvoreni. To je naravno prva najvažnija tema s mitropolitom Amfilohijem, ali mitropolit Amfilohije je to kad ideš na ove velike adrese. Jerusalim, Kijev, Moskva i tako dalje. Ali kad ideš po ovim manastirima među neke sveštenike koji nisu toliko poznati, kad kažeš otac Luka, sve se topi, sve se otvara.
Nekako otac Luka imao tu mogućnost da svakome bude sve, čini mi se, da se potpuno poistovjeti sa svojim sagovornikom, eto što pomenuste, to u tom nekom periodu kad smo ga mi upoznali, bilo nam je važno taj nacionalni neki osjećaj. I onda on prvo što nam je rekao, on je to prepoznao, i prvo što nam je rekao, znate da je moj broj telefona 068-1389-00. Mm-hmm. Evo je odrešenje. Broj telefona. Pa onda u njegovoj kancelariji ona zastava kralja Aleksandra koju je poklonio. I tako potpuno. A onda s druge strane osjetio nas, isto tako smo mladi, pa nam je otvorio i neke horizonte muzike koje nismo slušali, pa ja sad predlažem da napravimo prvi muzički predah, da čujemo Uriah Heep i Lady in Black, jednu pjesmu koju nam je otkrio otac Luka.
My labor is no easier, but now I know I
Evo, uvaženi slušalci, dok smo slušali ovu pjesmu, sjetili ste se Oče Gojko jedne lijepe anegdote baš za neku muziku koju ste zajedno slušali.
A pošto je manastirska farma bila blizu kuća gdje smo živjeli mi svešterici na Cetinju, a to je, mora mi sad reći, ulica Vuka Karadžića, bez obzira što se preimenovali u Islandska, ali prosto imam moralnu obavezu da kažem da je to bila ulica Vuka ili Gruda bez broja na Cetinju. Znači, otac Luka je često prolazio tamo da obiđe manastirsko imanje, da vidi šta kaluđari rade, i onda naravno svrati. I ne znam, neko od moje djece tada na kompjuteru pustio pjesmu iz 60. godina, neku rock pjesmu koja se zove No Milk Today. Ja sad i ne znam kako se zove ta grupa, ali čini mi se da su ovi ljudi iz tehnike našli tu pjesmu.
Herman Hermic.
Otac, a bilo je vrijeme ovo, neko vrijeme pred početak posta. I onda se on našalio kako je ta pjesma veliko posna, jer no milk today, znači nema danas mlijeka, neće ga biti ni sutra i neće ga biti do Vaskrsa. Naravno, nije tematika same pjesme posna, ali naslov može da se upotrebi. Onda dalje, tragajući po internetu, sjeli smo ispred kompjutera. Onda je to Sluka počeo da priča nešto o tom vremenu rock'n'rolla, kakva je ta pjesma bila, ta grupa uopšte. I onda smo našli, naravno, YouTube ti odmah izbacuje još neke varijante, našli smo iste te ljude, ali recimo 30 godina poslije, kao starci, opet izvode tu pjesmu, stari rockeri u penziji. Onda se otac Sluka oduševio kako su oni, kako još u njima ima žara toga, kako sa ljubavlju nastupaju, pjevaju. To je bila neka svirka uživo. On se sav utopio u to. Naravno, on je svoj život okrenuo prema Hristu i prema bogosluženju.
A bio i kritičan prema rock muzici često.
Bio, da. Ali ga je nešto, vidim, ganulo kako ti ljudi i dalje u poznim godinama života istim žarom proiznose tu muziku, recimo. To je život. Tu je on vidio neki život u toj umjetnosti. Često je umjetnost neuhvatljiva kanonima i crkvenim pravilima, i on je to znao i on je to nekako njegovao, i na neki specifičan način između redova, na pauzama, kad bismo razgovarali, prepričavao o tom značaju umjetnosti. Često se kaže da je pjesnik, to su i neki naši, sad ne mogu da se sjetim, ali neki naši pjesnici govorili da je pjesnik neka vrsta sveštene službe. Pa Njegoš, eto, pričali smo o Njegošu toliko puta, i otac Luka je o Njegošu volio da ga tumači i prepričava na jedan specifičan način, da su oni Bogom dani ljudi koji vide nešto više od drugih ljudi, umiju to da prenesu i da nam donesu kao neki, da tako kažem, plod svoje umjetnosti koji ćemo kasnije mi da uljepšavamo svoj život. A ne može da uljepšava život lažima. To su neke iskre, nebeske istine koji umjetnici kao Promete i grabe i donose tu vatru, naravno po cijenu i da postradaju ti umjetnici, da ostanu neshvaćeni u ovome svijetu i tako dalje. Eto, recimo, to je jedna anegdota. Ili recimo druga anegdota, to više nije anegdota nego čak neko njegovo tumačenje, kako se psaltir završava onim 150. psalmom, gdje se kaže: hvalite Gospoda uz gusle, uz psaltire mnogoglasne, gromovite. A on je tu vidio neko proročanstvo o električnim gitarama. I tako, imao je dosta, eto, recimo, to kao s električnom gitarom. Tu je dosta takvih slikovitih anegdota imao, što je naravno nas fasciniralo i privlačilo i rađalo nam želju da ga opet nešto pitamo i čujemo.
Tako je, baš tako. Oče Gojko, mi smo svi pod utjecajem zapadne kulture. Evo, ova emisija je dobar izraz svega toga, ali otac Luka, za razliku od mnogih ljudi koji tako se okrenu hrišćanstvom i onda sve to ostave iza sebe i bace, on je nekako se trudio da i na tom zapadu pronađe nešto što je dobro, nešto što valja, nešto što je pred šizmatično. I tako je on pronašao jedan čitav svijet keltskih svetitelja, jedne keltske duhovnosti koja je to bila povezana i sa nama i sa Beogradom i sa svetim krajevima. Čak je on eto i dao jednoj grupi podguričkih intelektualaca, čini mi, i moju jak je tu imao veliku ulogu, da se prevede jedna jedna keltska duhovna knjiga naukara na srpski i čini mi se da je taj poduhvat obavljen. Pa evo kako ste vi vidjeli taj njegov susret sa keltskom duhovnošću?
Evo kako smo ga vidjeli. U Cetinskom manastiru mi smo sveštenici često, tamo se svaki dan služala liturgija. Od kad je došao mitropolit pa do dan danas svakodnevno se služi liturgija. Često je bivalo da nema dovoljno jeromonaha, dakle monaha koji su sveštenici, to znači jeromonah, da bi se svakodnevno služili. Pa smo mi cetinski sveštenici često, ne baš onoliko koliko je otac Luka je rekao, ja sam mislio da ja neću moći doći na red od vas da služim, a ja vas moram da zovem i da vas obavještavam. Malo je bilo nekako, znate, cetinski snijeg, ona kiša, pa, a oni rano počinju službu u 5 ujutru. Stvarno je bio podvig ustati, posebno kad javi dan prije toga. Kad ti, ne znam, mi popovi volimo te neke te črede su Bogom blagoslovene.
Šta je čreda?
Znači, pa taj red, taj neki spisak smjena kad koji sveštenik služi. Po tim čredama je prvo sveštenik Zaharija ušao da kadi u hram i javio mu se arhangel, to sam često s ocem Lukom pričao. Kako, on kaže, pa sad vi hoćete sve popovi da vam bude sve napisano i držite se toga. Ja kažem, to je blagosloveno. Da nije bilo čreda, ne bi Zaharija ušao u hram da kadi, ne bi mu se, dakle, Bog mu se javio po njegovoj čredi. Hoću da kažem, naravno, kad god ustanemo u to mračno i kišovito i hladno cetinsko jutro i kad odemo tamo, nikad se ne kajemo, ili kad, a treba ustati. Eto, jedna. E, dakle, tamo je, u oltaru cetinskog manastira je žrtvenik, kao u svakom oltaru. Dakle, imate časni presto, imate đakonik, imate žrtvenik, to su ta tri glavna mjesta u oltaru, i na tom žrtveniku je mjesto gdje sveštenik počinje pripremu za svetu liturgiju, vrši svetu proskomidiju, i tu su neki diptisi. U svakoj crkvi imaju neki diptisi. Šta su diptisi? Spiskovi ljudi koje na molitvi sveštenik kad vrši proskomidiju prvo njih pominje. To su uglavnom, ako je u pitanju manastir, bivši igumani i kaluđeri, kad su u pitanju pokojnici, ili kad su u pitanju živi ljudi, sadašnji iguman, bratija, i oni koje je uprava manastira, da im se čita molitva za zdravlje, ako su u pitanju neki veliki donatori, neki ljudi za koje se ne zna da su nešto priložili, a eto tu se zna, tuđe treba da se zna, da se sveštenik moli Bogu i tako dalje. Mi smo u Cetinskom manastiru imamo još diptih svih kaluđera Cetinskog manastira, svih igumana i svih pokojnih mitropolita od vremena Svetoga Save i prve episkopije na Prevlaci do mitropolita Amfilohije, dakle, odnosno do Danila Dajkovića koji je tada bio poslednji upokojeni mitropolit. I šta hoću da kažem? I naravno i tu je i crkveni kalendar koji govori koji je svetac toga dana i tako. E, pored toga je bio neki spisak keltskih svetitelja kojih je bio pun kalendar. Nekih svetitelja ili nekih značajnih ličnosti iz tog vremena koje otesli, mi smo se malo šalili s tim nekad smo se i ljutili što je to sve tamo natrpao, ali sad vidimo kako je to bilo značajno, ta njegovo traganje. A on, kada to radi, on je na putu Svetog Jovana Šangajskog, koji je isto to radio u zapadnoj Evropi, tražio te zajedničke tačke, ono, otprilike, ne možemo se sad složiti oko nepogrešivosti pape, koja je izglasana u 19. vijeku, kao neka zbilja novotarije u odnosu na zajedničku vjeru. Ne možemo se složiti oko stvari koje nas dijele. Ajde da se vratimo temama koje nas ne dijele, kad je u pitanju hrišćanski istok i hrišćanski zapad.
Svetitelji prvog milenijuma.
Svetitelji prvog milenijuma. Na tragu smo svetog Jovana Majndorfa, svetoga Grigorija Florovskog, dakle to su ljudi koji su boraveći u Parizu, na zapadu, u Londonu, u Engleskoj, poslije revolucije u Rusiji, bili prognani i tamo, naravno, odmah našli zajednički jezik sa duhovima hrišćanskim, sa intelektualcima, sa misaonim ljudima svoga vremena, dakle, to sam često puta ponavljao u emisiji, vjerujući musliman, vjerujući katolik, vjerujući pravoslavac, lako će se razumjeti. Problem prave ovi koji ne vjeruju, ako ih hoće da vjeru potrebe za neke druge svrhe koje nisu duhovne prirode. Tako da je otac Luka kod na neki način nas je obrazov u tom pravcu. Nije bitno sad koliko ja keltskih svetitelja znam i da li je nešto ostalo u mojoj glavi od toga. često smo ga se šalili s njim da on predstavlja pravi onaj ortodoks Kelc. Ima neka rock grupa u Beogradu. Ako postoji ortodoks Kelc, onda je... Ali mene lično zarazio, to sam pominjao u emisiji kad smo o fudbalu pričali, mene lično zarazio, između ostalog i on, tom nekom traganjem za nekim, za nekom specifičnošću na Dalekom zapadu kod Iraca, Škota i ostalih tih naroda koji imaju veze sa keltskom kulturom. A zašto? Zato što kod našega čovjeka, naš čovjek ne želi da vidi da je zapad jednoobrazan i nivelisan, uniformisan u jednu misao i da tako kažem, u jednu pjesmu. Nego traži neke specifičnosti i neke autentičnosti toga zapada prije nego što je sve postalo ovako kako je danas. I zato volim, pošto pratim fudbal i sport, da gledam kako se Irci i Škoti, recimo, bore za dres svoje reprezentacije, kako oni, iako ne talentovani za neke vrhunske sportske domete, svaki put ulaze punim srcem da igraju protiv Brazila ili protiv, recimo, Njemačke, protiv nekih ozbiljnih reprezentacija, bar kao da je u pitanju osvajanje titule svjetskih prvaka. U svaku utakmicu tako ulaze. I tu vidim tu neku borbu za identitet, za samobitnost tih naroda, da ih ne preplavi ona, da tako kažem, istovjetnost, neki globalni svjetski poredak koji danas traži da su svi ljudi stanovnici jednog grada, u tom smislu da svi koriste isti jezik, da se svi ponašaju na isti način, da se svi jednako oblače, da svi imaju maltene istu misao. Eto, to su neki tragovi te, onako kako nas je Bog stvorio na početku. Da imamo neke svoje posebnosti, a da opet treba da budemo zajedno.
Na Svete Gori se, čini mi se, još uvijek dosta često vrti onaj džingl čuveni Duša moja duše. To je jedna baš ideja iz tog keltskog duhovnog kruga. Pa ajmo da poslušamo i taj džingl, da nam to bude kao jedan kratak predah, pa da nastavimo ovaj razgovor.
Čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Radio Svetigora.
Pratite 48. Pop recenzije, dragi gledaoci, govorimo o ocu Luki Aniću, čija se desetogodišnjica od upokojenja obilježava upravo ovih dana. Oče Gojko, pomenuli smo tu vezu oca Luke sa zapadnim pravoslavljem, možemo ga tako nazvati, a posebno je otac Luka bio vezan, čini mi se, za lik jednog savremenog podvižnika 20. vijeka, lik oca Serafima Rosa.
Pa jeste, mi smo nekako, vraćajući se crkvi, vraćamo se prije svega sopstvenoj tradiciji. To je nešto što je protiv neke protestantske kulture koju poštujemo, ali koja nikako da se primi, i mislim da nekako i ne pripada našem duhu. Nama je jako bitan taj odnos sa tradicionalnom vjerom, dakle vraćamo se našoj vjeri kao našoj tradiciji, i onda je vrlo malo prostora ostaje da vidimo i da čujemo šta to ima novo u 20. vijeku na nekim drugim horizontima, jer nam je važnije da se vratimo svome prađedu, svome čukunđedu, da razgorimo onaj žar ispod pepela koji su ostavili naši prethodnici. Tako da, pomenuo sam malo prije Johna Weindorfa, Grigorija Florovskog, Aleksandra Šmemana, otac Serafim Rose spada u ljude koji su naši savremenici, koji su u potpunosti, evo što smo pričali o ocu Luki, da je on odrastao, rodio se i odrastao u jednom ambijentu koji nije, da tako kažem, pravoslavni, ali su se ne samo formirali u pravoslavnoj crkvi i obratili pravoslavlju, nego su postali najveći propovjednici pravoslavlja na tim horizontima. I mogli smo da čujemo od njega i neke autentične priče vezane za život tog velikog teologa, za njegove učenike koje je otac Luka poznavao. Otac Luka je savršeno govorio engleski, francuski, čini mi se talijanski, znam za engleski, francuski sigurno. Vrlo često je bio sa našim mitropolitom, koji isto tako je dobar poznavalac jezika, ali naš mitropolit ruski, italijanski, francuski, njemački, sad zamislite, najslabije engleski.
Da.
Naš blaženo počeš mitropolit. E, tu je otac Luka često bio s njim, da, i kad bi dolazili neki gosti ili kad bi se negdje išlo. Sjećam se, posljednje gdje smo ga svi mogli vidjeti, oca Luku, je vratio se s Malte. Vratio se sa Malte i ili je trebao da ide na Maltu, ne sjećam se. Znam da je nešto bilo da su ga zvali hrišćani na Maltu i da je bila tema i ona želja malteških vitezovanog udruženja da se napravi na Cetinju hram za one svetinje, a on kao iguman bivši cetinskog manastira, tada Dajbabski. Da li se bio vratio s Malte ili je trebao da ide, uglavnom imali smo onaj veliki božićni prijem u starom hotelu Crna Gora i otac Luka je prevodio, mitropolit je besjedio, tu su bili gotovo ambasadori svih zemalja u Crnoj Gori i nešto je mitropolit upotrebio neki izraz, ne znam, harmolipi, radosna tuga ili tako nešto. I otac Luka se okrenuo i raširio ruke i kaže: u redu, prevodim ovo, ove utvrđene terminal, ovo su sad neke nove kovanice kojih nema na engleskom jeziku. I eto tako, to su neke zanimljivosti iz njegovog života.
Ajde da nam kažete nešto više s obzirom o njegovom odnosu prema monaštvu. To je nešto što čini mi se da je vrlo važno bilo u njegovom životu. On se zaista autentično, ne možemo reći uživio, nego autentično je prihvatio taj svoj poziv i te svoje zavjete koje je položio prilikom svog monaškog podstriga i uvijek je sa radošću govorio o tome šta je monaštvo i šta monaštvo treba biti.
Apsolutno. Do kraja potpuno je živio taj život, ali to je bio neki monah umjetnik. On je to monaštvo doživio zaista kao jednu kreaciju, kao što i treba. Dakle, neki vajar uzme kamen pa kleše nešto drugo i unosi sebe u to. Ili neki pjesnik stavi nešto na papir i tako da. A monah taj papir i taj kamen koji treba se obradi uzima samog sebe. I sebe, od sebe pravi pjesmu. Pjesmu zahvalnosti Bogu, jel? Dakle, jedno smirenje, da znaš da si jedna tvorevina, da si jedan radni materijal, a nisi ništa specijalno. Pa onda, znajući sve kako treba i naravno koristeći Božje darove koje mu je Bog dao, sebe i naravno sve druge koji su mu bili, imao on dosta iskušenika, otac vladika Metodije i vladika Kirilo su njegovi iskušenici, među posljednjim njegovim iskušenicima, među brojnim, a oni među posljednjim, sadašnji episkopi naše crkve, pa ima i tu nekih zanimljivih anegdota ko bi se sad svega sjetio, ali recimo sjećam se
vladika Kirilo većini mi se vozio jedno vrijeme.
Da, moguće. Ali sjećam se jednog razgovora u ovome Zavodu zaštitu spomenika. Tamo su se smjenjivali direktori, mislim, dok je bio otac Luka iguman, bar jedno pet direktora Zavodu zaštitu spomenika se smjenjivali. Svaki put je on morao, a prisustvo sam kako on drži predavanje tom direktoru Zavodu zaštitu spomenika o umjetnosti, o crkvenoj arhitekturi, o bogosluženju crkvenom i tako dalje. Dobro, to su jedne zanimljive stvari. Tamo su često dolazili ljudi po nekoj političkoj funkciji, a ne po nekom svom znanju, tako da to nije Ali hoću da kažem, negdje je jedan od direktora rekao, ja sam to naravno tu bio kao neki đak koji sluša taj razgovor, jedan od direktora rekao: šta ono radite u onom ženskom manastiru, nešto ste poremetili, neki prethodni poredak, nešto ubacujete, neke novotarije, šta rade one monahinje, čime se one bave, samo nešto mijenjaju i tako dalje. A otac Luka je rekao, kaže: ne znam da li si spreman da odemo sad i da vidimo, dakle, da one sve što rade, rade da bi ukrasile tu spoljašnost, ništa ne rade na sebi. I sad tu idu, one predrasude, crkva ima para, gdje se te pare troše, da li monasi troše te pare. Otac Luka je rekao, evo sad kaže da pođemo u sve ženske manastire da potražimo da li ima jedno ogledalo, igdje, u ženske manastire. Dakle, zamislite ženu bez ogledala. A to je to. Znači, to je ta podvig, to je taj neki novi život. Evo, ništa drugo da ne kažem, nego žena koja ne brine o svome fizičkom izgledu, o svome ukrašavanju, uljepšavanju spoljnjem, brine o unutrašnjem, o duši. Naravno, to je jedan specifičan život, ne mogu sve žene tako, mnoge žene se podvizavaju i spasavaju dušu time što su majke, što su ili obavljaju neke druge, imate i dosta tih, poput Isidore Sekulić i drugih žena koje se nisu ni udavale, ali su ostavile neku zaostavštinu, sada ja ne klasifikujem kakve su sve žene i tako dalje. Ali ovo je,
sve spasava.
Kako se sve spasava, nisam ja nikakav duhovni policajac po tom pitanju, ali ovo je, dakle, bilo jedno, gdje su, recimo, ovi ljudi bili zatečeni. Hoću da kažem, niko nije ni razmišljao na taj način. A otac Luka je umio slikovito i brzo i jasno da, poput takvog jednog pitanja, da otvori vrata jednog potpuno novog svijeta. Uh-huh. Zamislite zajednicu gdje živi 20 žena i gdje nema ni jedno ogledalo.
Divno. Da. Divno i slikovito, gotovo pjesnički. Ajde da čujemo i jednu pjesmu koju je napisao otac Luka. Mi imamo ovdje u arhivi, on nije se mnogo razmećao sa svojim pjesničkim darovima, ali imamo ovdje u arhivi jednu pjesmu koju je o Svetom Savi napisao upravo otac Luka, gdje se naglašava taj monaški lik Svetog Oca Save, pa da nam to posluži kao uvod u jedan vaš tekst koji je nedavno izašao, da nam malo prenesete ideje iz tog teksta, mnogim ljudima kad vide da nešto ima preko 5 rečenica, bude predugo.
Hodočašće Svetom Savi. Evo u kakvom mraku ostaje svijet kad se ugasi sveta vatra. Po hlebu hvata se buđ, hvata se led, po putevima punim blata. U ovom mraku množe se omče i kuke, svinjska kuga i među ljude se širi. U ovom mraku stavljaju na muke i sjeku onog koji braću miri. Sve što je krvlju kupljeno, glavom plaćeno, u ovom mraku gubi cijenu. Što digne glavu, skončat će premlaćeno i zgoreće u katranom i sjenu. Umjesto da se sabira u času kad ni bogovi ne opstaju sami, ono što se vjekovima rasipano ne rasu, rasuće se u zimi i tami. Pa oko čega braće da se skupe? Oko svijeće. U svijeći nema fitilja, oko lonca. U loncu nema supe, a osim supe nemamo drugog razloga ni cilja. U ovom mraku množe se oni što mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovom mraku ribljih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Iz ovog mraka što trune i truje ne čuje se poziv oslobodioca. Odakle će se čuti ako se ne čuje sa krsta, stočka, s Kosova i s Koca. U ovom mraku iz ovog surduka ne vidi se dalje od hleba i luka. Iz ovog mraka glas nam ne dopire ni do pravca, ni do pravunka. U ovom mraku crveneći se duvaju vjetrovi iznad otrovanih rijeka. Odojča duče iz majke, iz majčnog mlijeka, da osim smrti nema druga lijeka. Brate koji si izmirio braću, sine koji si podigao oca, oče čiji pepeo sinovi rasuše. Dodano si nam sjeme vina, sjeme žita, ali nema ko u zemlju da ga baci. Napisao si, ali nema ko da čita znak u kome se sabiraju svi znaci. Kamen temeljec dao si nam u šake, ali ne digo smo bedem nasuprocili. Na tvom smo grobu ostavili štake, ali ne stigo smo kud smo naumili. Paljeni opet i gonjeni hajkama brzim, tražimo zaklon pod nastrčnicom tvojom. Ne dopusti da svog groba otpuzimo na kolenima, vezani kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti, zakopane s rovcima i krompirima, putniče koji si bosim nogama dospio, tamo dokle se ne dopire krilima, lađo s koje se vidi Jerusalim, pute kojim se vraća bludni sin, ratnik iz rata srobije robijaš. Čašo vina, hlebe sveto slovo, šljivo kraj izvora, ulje maslinovo koje nam hraniš i koje nam sijaš. Čuj na sveti oče koje odjekuješ od zvona i klepala koje traže spasa. A kad ćeš nas čuti ako nas ne čuješ danas kad nemamo ni jezika ni glasa?
Radio Svetigora.
Ponovo smo čuli autentičan glas našeg oca Luke. Oče Gojko, nedavno ste u dnevnom listu ili dnevnoj novini, kako se titulišu, vijesti, objavili novu kolumnu, kad je nastalo Sveto Savje. Šta vas je podstaklo da napišete jedan takav tekst?
Pa pravo da vam kažem, kad god napišem neki novi tekst na tu temu, pitan se kome pišem, ima li smisla, ali onda vidim da je odaziv po reakcijama da je imalo smisla, pa makar i ako je neko novi pročitao, dakle, razgraničenje osnovnih pojmova. Ali zašto da ne? Mislim, danas ljudima, ljekari i stručnjaci sa medija govore da treba da čovjek mora da šeta. Nešto što se podrazumijeva. Da mora da redovno da jede. I da šta da jede, a šta da ne jede. I tačno današnji čovjek, savremeni čovjek, se osjeća kao dijete ono koji učiš da je hoda i koga učiš da se samo hrani. Dakle, koja je razlika između djeteta od 2 godine i savremenog čovjeka kojima glavna je tema, dakle, da jedu. I danas se, naravno, s obzirom u ovo doba informatike, paradoksalno pojavljuju ljudi koji dovode sve u pitanje. I da li je zemlja okrugla ili je ravna ploča i mali vanzemaljaca i ne znam ja. I sve je, dakle, ovo proširenje, ovo umreženje informativnosti i selektivnost informacija dovodi do toga da vi imate ljude koji vjeruju da stalno neke teorije zavjere, stalno nekakva podmetanja, stalno nešto nije tako kako izgleda, nego je nekako drugačije, a ja ću ti reći kako je i tako dalje. Dakle, u tom svijetu u kome danas živimo, zaista čini mi se da bez prestanka treba ponavljati neke stvari. Konkretno, šta je svetosavlje, šta nije svetosavlje. I šta znači kad mi proslavljamo Svetog Savu, koji su naši motivi da pravimo Svetosavske akademije i da nismo zbog toga onakvi kakvi nas prikazuju ljudi koji iz nekih svojih emotivno-ideoloških razloga ne podnose ništa što dolazi iz crkve. Dakle, mi možemo s tim ljudima da se nadvikujemo, da se, što kažu, da jedni druge pljujemo i gađamo kamenjem, a možemo na jedan fini način, obraćajući im se lijepo, uvažavajući njih kao ličnosti, da podsjetimo na neke osnovne činjenice. Dakle, da se vratimo na osnovne stvari. Tako da, eto, to je bio motiv da, da probam da objasnim šta je svetosavlje, šta nije svetosavlje, da svetosavlje, ako neko misli da je to neka politička ideologija, a možda ima političkih ideologija koje su se, da to kažem, formirale na tome, da naše poštovanje Svetog Save nije nikakva politička ideologija, nije nikakvo traganje za nekim zemaljskim identitetom, drugačijim od drugih, nego je to traganje za putem Svetog Save koji je htio da svi ljudi povežu oko Hrista.
Šta svetosavlje nije?
Pa to svetosavlje nije nikakva ideologija krvi i tla. Svetosavlje nije mržnja prema ljudima koji nisu Srbi, niti je svetosavlje okupljanje svih Srba. Svetosavlje je na srpskom jeziku na srpskom jeziku i u srpskom, kako bi rekao, mentalitetu izgovaranje Hristovih riječi. Da bi svi ljudi koji srpski jezik govore, ma kako oni zvali taj jezik, svi ljudi koji razumiju govornike srpskog jezika, tako da kažem, da bi razumjeli Hristovu propovijed. To je svetosavlje. Dakle, mi danas vidimo da u pravoslavnoj crkvi postoje nekolike tradicije, bliskoistočna, arapska, arapsko pravoslavlje postoji, koje je najstarije, odnosno staro koliko i grčko. Pa onda postoji specifično pravoslavlje u samoj Grčkoj, a specifično u onim dijelovima kojima je nadležna Carigradska patrijaršija. Pa postoji neko rusko, pa rumunsko pravoslavlje. Dakle, to nije nikakva separatizam. To su neke mentalitetske specifičnosti, kao što recimo na teritoriji Crne Gore, da krenete od Herceg Novog do Berana, naići ćete na bar jedno 10-15 različitih tradicija. Kad je u pitanju sahrana, krštenje, svadba, odlazak u crkvu, post i tako dalje. To nije nikakva loša stvar, nego, dakle, svetosavlje je na globalnom nivou gledano, znači, interpretacija Hristovog evanđelja na način da ga ljudi koji govore srpskim jezikom i koji su naslonjeni na srpsku tradiciju ili ljudi koji razumiju srpski jezik i srpsku tradiciju i doživljavaju kao svoju ili sebi blisku, da shvate Hristovo evanđelje. Dakle, to nije nikakvo nasilno prevođenje u Srbe onih koji neće to da budu. I to nije nikakvo grupisanje svih Srba, nego samo pozivanje da što više ljudi koji pripadaju tom srpskom tradicionalnom nasljeđu ili pripadaju srpskom rodu, da što više ljudi se vrati Bogu, Tvorcu, Hristu i da sleduje evanđelju. Dakle, ako je neko mislio da Svetog Savu treba koristiti da bi se mi politički organizovali, da bi mi utvrdili državu i neki politički režim, mislim da je to po mom skromnom mišljenju, promašaj i poredeći to sa Hristovim evanđeljem, jasno je da je to promašaj.
Znači, iz ovog nešto opširnijeg odgovora dolazimo do iste one rečenice oca Justina da je svetosavlje pravoslavlje srpskog stila iskustva.
Srpskog stila i iskustva, a ne nikakve isključivosti ili nametanja drugome nečega.
Dobro, postoji jedan narativ sa kojim vi polemišete u tom tekstu, jeste da je svetosavlje nastalo 30. godina prošlog vijeka.
Pa ne, ja ne znam, nisam imao vremena da se pozabavim sa tim, ali vidim da su neki analitičari, neki ljudi iz nekog građanskog korpusa koji su nešto čitali, koji su čitali Vladiku Nikolaja, koji su čitali neke druge srpske teologe, došli do tog zaključka. Dakle, Srpska pravoslavna crkva, da je meni poznato, nikada zvanično nije stala, niti jedan ozbiljan srpski teolog iza toga da je kult Svetoga Save, poštovanje njegovog lika i djela, nastalo 30. godina prošlog vijeka. Postoje jedan pokušaj, da tako kažem, Svetog Vladike Nikolaja, da u jednoj svojoj besjedi, nacionalizam Svetog Save, da proba da svoje vrijeme, društveno-politička kretanja u svome vremenu, Sveti Vladika Nikolaj u tom tekstu, u toj svoj besjedi, pokušava da nekako objasni, mjeri i kritikuje kroz prizmu, kroz mjeru, kroz standard lika i dijela Svetog Save. Jednim svojim dijelom ta besjeda, da toko kažem, nije, ovo nije nikakva kritika Vladike Nikolaja, nego jedna konstatacija. Jednim svojim dijelom ta besjeda nije razumjela najbolje svoje vrijeme.
Prepričajmo ukratko. U toj besjedi,
Vladika
Nikolaj kaže kako je Sveti Sava začetnik naše crkve, naše države i našeg jezika.
Da.
I na kraju te besjede se dešava šta?
Pa ne znam da li na kraju ili u nekom dijelu te kraju, besjede. Da. Te besjede Vladika Nikolaj govori pozitivno o promjenama političkim u Njemačkoj, gdje je na vlast došla...
Znači to se izgovara 36. godine.
Da, to se izgovara 36. Tri godine nakon što je Hitler došao na vlast.
I tri godine prije nego što će izbiti rat.
Da, to je prosto tako. Mi možemo, to nije nikakva riječ protiv Vladike Nikolaja, možemo da kažemo da nije najbolje prepoznao šta će da se desi, ali odmah moram da dodam da u savremenici Svetog Vladike Nikolaja, ozbiljni ljudi toga vremena, kao što je rimski papa, kao što je Winston Churchill, kao što je kralj Vittorio Emanuele u Italiji i mnogi drugi, New York Times časopis koji se bavi analizom politike, nisu razumjeli, recimo, papa Pio, kad je potpisan Konkordat 29. godine, znači 7 godina pošto je Mussolini ne došao na vlast, nego već su utvrdili i već su krenuli neki obračuni sa političkim, već je ubijen jedan poslanik parlamenta u Italiji. Dakle, papa Pio kaže za Mussolinija da je to čovjek koga je poslalo samo Božje proviđenje. Winston Churchill, kao tada ministar spoljnih poslova u britanskoj vladi, hvali poredak u fašističkoj Italiji. Dakle, nikome ne pada na pamet na što će to... Imate knjigu Amosa Oza, jednog jevrejskog pisca, koji u jednom dijelu, kako se zove knjiga, skoro sam je čitao, evo, znam knjigu, zaboravio sam, ali Amos Oz je jedan lijepi jevrejski pisac, gdje citira neka pisma jevreja iz 30. godina iz Njemačke, i kaže, evo, konačno je došla neka vlast koja će da zavede red i više nas niko neće ovdje proganjati. Dakle, to su bili utisci čak i nekih jevrejskih porodica u Njemačkoj da je dolazak nacionalsocijalističke partije na vlast najavljivo neki red i poredak u toj zemlji. Dakle, bilo je ljudi koji, to se dešava, bilo je ljudi koji ne vide i ne čuju, što kažu, oči ne pomažu, oči uši ne pomažu. E sad, dakle, sve skupa, ta besjeda Vladike Nikolaja obilježena je tim neuspjelim, da kažem, poređenjem i aluzijom, a možda, evo, ostavljam ja kao ovako otvoreno pitanje za sve naše teologi, za sve naše sveštenike, da li je uopšte koncepcija da je Sveti Sava tvorac crkve države, da li je to jedan pravi put, to mogu da kažem iz punih usta, jer Vladika Nikolaj, toliki je njegov opus dijela koji zaista možemo svi u jedan glas da ih kanonizujemo kao svete knjige srpske teologije. Dakle, ja sad samo stavljam pitanje nad jednim dijelom ove besjede. Da li je to autentična, prava teologija, ili je to bio jedan pokušaj vladike Nikolaja, on se uhvati u koštaca.
Ako smijem da vam pomognem tu, što niste vi propustili, što ste propustili da napišete u svom tekstu, a ovaj, što ste po meni mogli dobro da poentirate, da ta besjeda, kao i čitav niz besjeda koje su nastale te 36. godine, a koje stiču Svetog Save, da su one bile u sklopu jednog državnog obilježavanja 700 godina od upokojenja Svetog Save. I to su bile čitave prigodne nizove svečanosti gdje je država to obilježavala, a u to vrijeme već veoma uzburkale međunacionalne situacije u Jugoslaviji. Hrvati, tadašnji hrvatski elite, su ustajale protiv toga da to treba da se obilježava na državnom nivou. U tom trenutku sve su prigovarali jedni drugima za svaku sitnicu i prosto te međunacionalne tenzije su bile. I to treba tumačiti u kontekstu jednog svečanog obilježavanja jedne godišnjice kad se na prigodnim trenucima pokušava još više i više.
U svakom slučaju jedna stvar je sigurna.
I ta ideja o Svetom Savi kao začetniku države, oprostite, je u tome smislu da je Sveti Sava zaštitnik i začetnik i te države zajedničke koju kritikuju Hrvati u tom trenutku.
Dakle, svaki misleći čovjek u crkvi ima potrebu da takav stav svetog vladike Nikolaja izmjeri sa stavom apostola Pavla koji kaže u ovome svijetu postojanog grada nemamo, nego čekamo onaj koji će doći. Dakle, taj jedan eskatološki stav apostola Pavla i ja dakle ne vidim nikakav problem da kažemo da pod jedan svetosavlje ne počinje od te besjede, da ta besjeda ne utemeljuje kult i poštovanje Svetog Save u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i u srpskom narodu, nego je možda jedna od, da tako kažem, novih pokušaja da se opiše lik Svetog Save. Dakle, to je sigurno da Svetosavlje ne počinje od tada. A neke teme u toj besjedi, zaista, ako nismo u školskoj klupi i ako ne moramo svi da mislimo istom glavom, dakle, neke teze su, ajde da kažemo, diskutabilne i zahtijevaju da se dodatno promisle i da se o njima još nešto kaže. Ne možemo ih, kao recimo, ne možemo tu besjedu posmatrati kao što posmatramo omilije vladike Nikolaja, njegove besjede pod Gorom ili bilo šta drugo, uspomeni iz Boke, religiju Njegoševu. Dakle, sve to na jednu stranu, taj veliki silni opus koji zaista spada u da kažem, svetu biblioteku srpske teologije, a ta jedna besjeda je jednim dijelom, ona je, da tako kažem, stvar o kojoj bi moglo još da se nešto prodiskutuje.
Tako je, ali mislim da samo ne treba praviti taj, kako nazivaju istoričari, vrhunsku jeres historiografija, to je taj istorijski anahronizam, da izlačimo stvari iz njihovog konteksta i da tumačimo u našem današnjem kontekstu, kao da je već tad nastao holokaust i znamo da je Hitler loš, kao da i tako dalje, da sad ne to ne elaboriramo. Da završimo ovo sa odnosom našeg oca Luke prema Svetom Savi, koji je zaista volio Svetog Savu, volio Savinu glavicu, volio obilježavanje i proslavu tog praznika.
Pa ja mislim da je otac Luka bio pravi svetosavac u onom smislu da je sledovao onom Svetom Savi pravom koji je bio čovjek svijeta, čovjek univerzalnih vrijednosti, koji je, to smo već o tome pričali u emisiji, koji je obilazio svijet i tragao za svim onim najboljim, koji je htio vezu sa svijetom, a ne raskidanje veza ovoga naroda sa svijetom. Donosio me narodu sve najbolje iz svijeta i sam svojim putovanjima pokazivao put gdje treba da se zagledamo. Tako da je u tom smislu otac Luka bio pravi svetosavac i on, koliko isto tako volio svijet i znao te jezike, on je eto volio kad on pravi monak da se, znači Savina glavica, Dajbabe, Cetinski manastir, da stane na jednu tačku ovoga svijeta i da odatle, moleći se Bogu, bude veze. Primorci ima jedan, tamo gdje sam ja rođen i gdje sam odrastao, ima jednu izreku, stavi prst u more i bit ćeš povezan sa cijelim svijetom. Jeli? More je jedna voda koja ničim nije ograničena, za razliku od jezera. Znači, jedno more je povezano sa svim svjetskim vodama. E tako, stavi svoje srce u liturgijsku molitvu i bit ćeš povezan sa čitavim svijetom. To je otac Luka.
Divno. Oče Gojko, hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za ovu emisiju i za ovo divno sjećanje na našeg oca Luku.
Hvala Bogu.
Uvaženi gledalci, dragi slušalci, pratili ste 48. epizodu emisije Pop recenzije. Sljedeća, oče Gojko.
Ako Bog da, putevima oca Luke, trebalo bi da sam nekoliko dana s našom braćom i sestrama na Malti. Tamo ima jedna pravoslavna zajednica ljudi koji su iz ovih krajeva raznih svih. I tamo me mjesni sveštenik zamolio da dođem, da se zajedno Bogu pomolimo i da održimo par nekih predavanja narodu, a tamo je mjesto gdje je Malta je simbol te, tako kažem, te hrišćanske univerzalnosti, jer jedan Pavle, koji je učenik Fariseja i koji bi trebalo da je negdje u Palestini i da se tamo, da ne mrda iz Judeje, on putevima za Hristom stiže na Maltu i zato danas u grbu Malte imate onu nasukanu lađu na onom sprudu. To je onaj brodolom koji je u stvari pospješio da misija apostola Pavla i hristijanizacija Evrope napreduje.
Kakva je misija nas očekuje?
A ako Bog da i ove tehničke mogućnosti, sljedeću emisiju ćemo snimiti tako što ćemo komunicirati vi odavde iz Podgorice, a ja sam Malte.
Da će Bog, što ne bi moglo to. Dragi gledaoci, uvaženi slušaoci, pratili ste Pop recenziju, ostanite i dalje na talasima Radija Svetigor.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.